Радіо «Свобода».
«Свобода за тиждень». Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх-всіх, хто нас слухає з такими темами тижня на «Свободі». Президент України побував у Польщі з першим офіційним візитом і офіційними заявами.
Це питання бізнесу. Я скажу вам так, тут просити нікого не потрібно. Як кажуть, якщо бізнесмена він відчуває цей запах, він на нього йде.
Чи можна вважати голосування за зміни до Конституції вірними, якщо самі депутати кажуть, що не голосували?
Коли я прилетів до Вашингтона, я виявився, що голосував за зміни до Конституції, незважаючи на те, що був в той час у літаку, картка була зі мною.
Також Радіо «Свобода» запрошує до конкурсу слухачів. Чим для вас є свобода?
Хотілося б побачити, як ви відчуваєте незалежність, свободу, а може свобода і незалежність синоніми?
Про це і більше далі протягом наступної години. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Верховна Рада внесла зміни до Конституції щодо призначення дат наступних виборів президента та Верховної Ради. Рішення підтримали більше 300 депутатів. Водночас опозиція заявила про порушення норм основного закону під час голосування. Відтак представники б'ють батьківщини будуть звертатися до Конституційного суду. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Згідно зі змінами до Конституції, ухваленими Верховною Радою, чергові парламентські вибори відбудуться у жовтні 2012 року, а президентські – у березні 2015 року. При визначенні дат виходили з того, що змінами до основного закону встановлюється п'ятирічний термін повноважень глави держави, парламенту, Верховної Ради Криму, депутатів місцевих рад всіх рівнів і сільських, селищних та міських голів, пояснив заступник голови Верховної Ради, народний депутат від КПУ Адам Мартинюк.
Для усіх встановлюється п'ятирічний строк. Змінюються строки проведення виборів. Зокрема, пропонується чергові вибори Верховної Ради проводити в останню неділю жовтня 5-го року її повноважень. Чергові вибори президента пропонується проводити в останню неділю березня 5-го року його повноважень.
За словами представників опозиції, проект змін до Конституції ще зранку першого дня 8-ї сесії не мав достатньої для ухвалення підтримки серед депутатів. Адже в цілому зміни до основного закону мають ухвалюватися не менш ніж 300 голосами. Утім, наполеглива агітація дала результати. Свої аргументи на користь проекту навів і голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Поспішаю заспокоїти. Якщо, боронь Боже, Верховна Рада України не прийме рішення, то вибори будуть у березні, але за законом новим і дуже цікавим. Так що будьте всі спокійні в цьому плані.
Зрештою, за проголосували 310 депутатів. Зокрема, 41 член фракції НУНС та 7 депутатів від БЮТ «Батьківщини». Останніх майже одразу виключили з фракції. Утім, це вже не впливає на результат роботи парламенту, який не впливає на позицію БЮТ «Батьківщини», де вважають, що рішення щодо змін до Конституції було ухвалене з порушенням самої Конституції, заявив заступник голови цієї фракції Сергій Соболєв.
Принаймні 25 осіб, які натиснули кнопки «за», не були присутні в сесійній залі. На жаль, голосування відбувалося в пряме порушення навіть не регламенту, а Конституції України.
На переконання Соболєва, відповідні зміни до Конституції лише врятували ту більшість, яка є, від реальної оцінки, яку б виставив український народ на виборах. Крім того, за словами бютівця, відповідним рішенням суттєво збільшені повноваження президента через додання додаткового року до його правління. Водночас депутат від «Батьківщини» Сергій Сас із трибуни Верховної Ради заявив, що є всі підстави для звернення до Конституційного суду з цього приводу. А народний депутат від НУНС Анатолій Матвієнко вважає, що є причини і для розпуску парламенту.
Це не що інше, як демонстрація. Це що з кондачка, з ополу, навіть не думаючи, що ми робимо, виконуємо функції, які нам нав'язують з Банкової. А далі все відбувається за сценарієм, який нами не пишеться. А тому Верховна Рада, яка не виконує своїх функцій, не має права бути Верховною Радою. Вона має бути розпущена.
До внесення змін, виходячи з норм Конституції 1996 року, чергові парламентські вибори повинні були відбутися у березні 2011 року, а вибори президента – у жовтні 2014. Відповідно до основного закону, в редакції 1996 року парламент обирався на 4 роки, а глава держави – на 5 років. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи підтримуєте ви рішення Верховної Ради про перенесення терміну виборів до парламенту на осінь 2012-го? Про це ми запитали перехожих. І ось, що почули.
Вони крутять, як хочуть. З'явилась сила, яка робить все, що хоче. Я не впевнений, що якщо будуть вибори, щось буде краще. І не впевнений, що якщо будуть в 12-му році, це що буде краще.
Я взагалі вважаю, що це не Верховна Рада, а не зрозуміло навіть що. Про кого вони думають і про що.
Це невірно. І взагалі в нас виходить, що просто диктатура під президента Януковича.
Я думаю, що це все одно нічого не поміняє. Що зараз були б ці вибори, що в 2012 році чи 2011-му. Бо одні ті самі приходять до власті, де все. Тільки міняються. Зараз одні, потім другі, толку ніякого.
Щоб в нашій країні діяв законний і справедливий конституційний суд, ці рішення повинні бути скасовані ним.
Голосування за внесення змін до Конституції в частині призначення виборів сфальсифікували, так стверджує народний депутат від НУНС Володимир Ар'єв. Він повідомив Радіо Свобода, що його голос зарахований за це рішення, хоча його ж картка для голосувань зараз знаходиться в нього, а сам він перебуває у Сполучених Штатах. Натомість у провладній парламентській більшості заяву Ар'єва назвали цирковою виставою. Чи ж може ця суперечка призвести до скасування рішення про внесення змін до Конституції? Про це дізнавався Дмитро Баркар.
Народний депутат від НУНС Володимир Ар'єв розповів Радіо Свобода, що коли вийшов з літака, який приземлився у США, почав отримувати смс-повідомлення від знайомих, де повідомлялося, що він підтримав зміни до Конституції.
Коли я прилетів до Вашингтона, я виявилося, що голосував за зміни до Конституції, незважаючи на те, що був цей час у літаку, картка була зі мною. Хтось, очевидно, секретаріат за чиїмось наказом активував технічні дублікати карток для голосування, які є на випадок, якщо депутат загубить свою картку. Я переслав лист на голову Верховної Ради з вимогою розслідування цього інциденту і виключити мій голос «за» з усіх можливих списків для голосування.
На доказ того, що його голос є фальсифікованим, Володимир Ар'єв сфотографувався з власною карткою в руках у аеропорті міста Вашингтон і розмістив світлину, зокрема, в одній із соціальних мереж. Натомість голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що депутати, які не згодні з результатами електронного голосування, мають спрямовувати відповідну заяву до парламентського регламентного комітету, а не, як він висловився, влаштовувати циркову виставу. Крім того, голова цього комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко, запевнив, що офіційної заяви немає і, більше того, ніколи не буде.
Я дозвонююсь до нього, не можу з'ясувати, секретаріат займається. Не він виходить на Верховну Раду, а я займаюся. Де твоя друга карточка? Є вона взагалі існує чи не існує? Це нова технологія, такої ще не було. Цікава, гарна, з Америки. Але заяви нема. І повірте, її не буде. Тому що якщо вона буде, вона ж не впливає на голосування. 310-309. Ми проведемо повністю публічне з задоволенням розслідування.
Водночас перший заступник голови регламентного комітету, народний депутат від БЮТ «Батьківщини» Сергій Сас в інтерв'ю «Радіо Свобода» зазначив, що детальне розслідування щодо заяви Володимира Ар'єва може виявити і інші факти порушень процедури ухвалення змін до Конституції.
Це є елементом тієї системи правопорушень, які були допущені при прийнятті змін до Конституції України. Якщо буде доведено, що тут є певні зловживання з боку посадових осіб, це одна річ. А якщо ні, то це для Конституційного суду є однозначним сигналом про те, що була порушена конституційна процедура. З моєї точки зору, немає значення, чи вплинуло це порушення на результат голосування чи ні.
За словами Володимира Ар'єва, він перебуває у США разом з кількома народними депутатами, зокрема з нунцівцем Олесем Донієм та бютівцем Андрієм Шевченком, заради зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Польщі цього тижня з першим офіційним візитом перебував президент України Віктор Янукович. Дводенна програма його візиту присвячена була передусім господарським питанням. У четвер Віктор Янукович та президент Польщі Броніслав Комуровський підписали дорожню карту польсько-українського співробітництва на 2011-2013 роки. Обидва президенти запевнили, що польсько-українські відносини залишаються для них стратегічними. Слухав президентів у Варшаві Ростислав Крамар.
Броніслав Комаровський під час офіційної промови запевнив, що Польща підтримує євроінтеграційні прагнення України. За його словами, Варшава особливо сприятиме цим намірам сусідньої держави, коли через 5 місяців Польща очолить ЄС. Як сказав польський президент, він дуже задоволений тим, що на Варшавській біржі вже тепер функціонує 5 великих українських спілок. Мовляв, це прояв позитивних тенденцій в економічній співпраці між двома країнами.
Та співпраця в тому найважливішому обшарі не є так само розвинута, як контакти політичні.
Наша співпраця в найважливішому напрямку, тобто економічному, не розвинута до такої міри, як наші політичні контакти. Ми радіємо, що Варшавська біржа стала важливим місцем для українського бізнесу. Хочу нагадати, що 5 великих українських фірм вже є на Варшавській біржі, а наступні готуються на неї війти.
Наступні ще шикують до вийшля.
Віктор Янукович також заявив, що задоволений розмовою. Він дякував Польщі за підтримку євроінтеграційних прагнень України. На думку українського президента, сьогодні між Польщею та Україною сприятлива для ділових контактів атмосфера. На запитання польських журналістів про те, як польська та українська сторони поліпшуватимуть інвестиційний клімат, Віктор Янукович відповів.
Це питання бізнесу. Я скажу вам так, як колишній менеджер, який займався і приділив в своєму житті багато часу менеджерській роботі, тут просити нікого не потрібно. Як кажуть, якщо бізнесмена він відчуває цей запах, він на нього йде. І його інтуїція підказує, що треба йти, він піде. Тому нам з президентом Комаровським дуже просто, нам треба створювати умови, а бізнес знає, куди йти.
Гарний гумор українському президентові дещо зіпсували наполегливі польські журналісти, які вперто намагалися отримати відповідь на питання, чому в Україні переслідують вільну пресу та опозицію. Віктор Янукович, намагаючись уникнути прямої відповіді, запевняв, що польські журналісти мають однобічну інформацію. На спільній прес-конференції двох президентів голова української держави сказав, що в Україні діє принцип верховенства права. А польським журналістам український президент радив об'єктивно оцінювати ситуацію в Україні. Коментуючи перебіг офіційного візиту Віктора Януковича до Польщі, польський політолог Андрій Шептицький каже, що хоч польська влада відкрито не коментує питання дотримання норм демократії в Україні, та вона цілком тверезо оцінює ситуацію.
Я б не очікував публічних декларацій, правда?
Я б не очікував публічних декларацій від президента Комаровського щодо стану демократії в Україні. Натомість ця справа виникне під час закритих розмов, адже це питання непокоїть польську владу.
Бо та справа непокоїть польські.
За словами польського експерта, сьогоднішній візит Віктора Януковича до Польщі можна вважати спробою пожвавлення польсько-українських взаємин, що здавалося завмерли минулого року. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Дефіцит пенсійного фонду в Україні минулого року сягнув понад 34 мільярдів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. Впродовж минулого року дефіцит коштів на виплати пенсіонерам зріс на 8 мільярдів гривень. Чи ж є загроза затримок із виплатами пенсій і де можна знайти додаткові кошти на них? Про це дізнавалася Надія Шерстюк.
Дмитро Гаврилович отримує 1300 гривень пенсії. І якби не діти, котрі підтримують батька матеріально, йому довелося б жити у скруті. Пенсія вистачає на хліб, молоко і оплату комуналки.
Якщо б не діти, то не було за що жити. Тільки того вистачає, що комунальний і все. А так я не можу собі купити нічого. Ні одітися не можна купити, ковбаси чи щось.
Торік уряд затвердив кошторис пенсійного фонду з дефіцитом 26,5 мільярдів гривень. Тепер прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко називає суму у 34 мільярди 400 мільйонів гривень. Видатки пенсійного фонду зростають швидше доходів, констатує економіст Олександр Жолудь. І ресурсів ліквідувати цей розрив у держави є обмаль.
Основним доходом пенсійного фонду є соціальний збір з фонду оплати праці. На сьогоднішній день в Україні він вже є одним з найвищих в Європі і додатково підвищувати його не можна. Якщо ми підвищуємо дохідну частину нашого пенсійного фонду, то це, в принципі, означає додатковий тиск, що призведе до більшої тінізації, скоріш за все, і не вирішить проблему.
Зростання дефіциту пенсійного фонду пов'язане, зокрема, з нинішньою демографічною ситуацією в Україні. Це констатує колишній член уряду, нині народний депутат Сергій Кірьохін. З нинішнім рівнем народжуваності вже за 4 роки кількість активного населення буде меншою, ніж число пенсіонерів. Але проблема браку грошей на пенсію не зводиться до того, що Україна старіша, каже Сергій Кірьохін.
Інше питання – це працевлаштування пенсіонерів, а не навпаки, як пропонується пенсійній реформі, фактично їх викидання на вулицю, і імміграція. Тобто люди, які приїжджають, які не є громадянами України, які приїжджають за кордону і займаються працею тут.
У 3 з 5 українських пенсіонерів пенсія зараз не перевищує 800 гривень. За офіційною статистикою, на заслуженому відпочинку нині перебувають 14 мільйонів українців. Таким чином, одного пенсіонера фактично утримує один працівник. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
До 20-ї річниці незалежності України Радіо Свобода оголошує конкурс «Подих свободи» на краще есе, нарис чи просто ваші думки про те, що для вас є поняття «свобода». Всі учасники акції отримають в подарунок український щорічник від фонду Миколи Томенка. А кращі роботи Радіо Свобода впорядкує до книги про свободу та незалежність, яка має вийти наприкінці літа цього року, до 20-го дня незалежності. Ярина Матвійчук знає подробиці.
Відчути щоденний патріотизм пересічних українців через їхні історії про свободу – це конкурс «Подих свободи». Радіо «Свобода» пропонує слухачам розповісти про власне відчуття свободи, якою вони бачать вільну країну і чому люблять те місце, де вони живуть. Доведіть нам, що вашу маленьку батьківщину варто відвідати, каже головний редактор Київського бюро «Радіо «Свобода» Інна Кузнєцова.
Кажуть, що журналістів дещо викривлений погляд на життя, тому що вони бачать світ по-своєму. Люди, які живуть в столиці, зовсім не так дивляться на життя в глибинці українській. І от хотілося б побачити, як ви відчуваєте незалежність, свободу, а може свобода і незалежність синоніми? Можливо, ви напишете, як ви йшли до школи. Можливо, про когось із своїх земляків. Можливо, про стежку до рідного дому. Чи хто зна, про що ви напишете?
Конкурс проводиться до 1 березня. Кожному автору за написання статті «Радіо Свобода» спільно з фондом Миколи Томенка подарує український щорічник 2011. На кожній сторінці ця книга розповідає про знаних людей, які популяризували Україну, а також містить відомі афоризми чи висловлювання про українців і Україну. Тут і Антон Чехов хвалить українського селянина, який завжди в веселому настрої. Анну Ахматову цитують як кращого перекладача лірики Івана Франка, а Шолом Алейхем і Корній Чуковський захоплюється творчістю українського кобзаря Тараса Шевченка. Микола Томенко впевнений, що книга стимулюватиме українців до щоденного патріотизму.
Читач матиме можливість познайомитися біля 1000 персоналій визначних українців в різних галузях освіти, науки, техніки, які не лише працювали в Україні, які пов'язані з Україною, які працювали для України. Така філософія дня, який пов'язаний з народження визначної людини, мусить стимулювати кожний день українця до активнішої роботи. В кінці сторіночки він зіткнеться надписом «Що я зробив для України», так само напише «Що я зробив для своїх друзів, для сім'ї, для родини, для офісу, а там уже й для України».
Можливо, вашою маленькою справою для України і стане написання твору «Подих свободи». Чекаємо його за адресою 01001 Київ, вулиця Хрещатик, 19А, бізнес-центр Хрещатик Плаза. Або ж відправте текст на електронну адресу, яку можна подивитися на сайті www.radiosvoboda.ua.
Отже, Радіо Свобода чекає думок про те, чим для вас є поняття «свобода», а тим часом ми почуємо від перехожих Києва, яких про це розпитував кореспондент Радіо Свобода.
Свобода, щоб ми могли вільно ходити, не боялися якогось переслідування, не нас, не наших дітей. Взагалі, щоб були вільні від усього, і в матеріальному, і в моральному, щоб ми пишалися своєю країною. Щоб ми могли бути вільні не тільки в Україні, а й навіть за рубежем.
Яка свобода? Тебе ще заберуть в міліцію, так от, і ти там нічого не скажеш. Винувати, не винувати.
Свобода слова, пересування. Зрозуміло, що належна зарплата і щоб було майбутнє в наших дітей. В плані навчання, в плані роботи.
Свобода це. Робиш те, що ти хочеш робити в рамках закону. Що нас зажимає, то не може бути свободним кожного чоловіка. Це залежить від влади нашої. Але ж Які в нас права? У нас більше обов'язків, чи прав? Тому ж таке суспільство у нас, така влада.
Я думаю, свобода – це найперша свобода думки, свобода мислення, повинна бути свобода у всьому, в рамках певних. Свобода в нашій державі, на жаль, не гарантується, і свободи, можна сказати, так не просліджується в нашій державі. Тому потрібна влада добра. Тобто все залежить на даний час від влади. Яка влада, така й свобода.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це «Свобода за тиждень», передача веду я, Людмила Ванник, і в цій частині нашої програми «Міжнародний блок». Єгипет протягом тижня був гарячою точкою політичного протистояння. Побоюються єгипетського прикладу в Азербайджані.
Мубарак був при владі 30 років, цього досить. Хай прийде керувати інша людина. Це ж відбувається і в нашій країні. Одна династія може правити 30-40 років, але і їх скинуть.
Ми також дізнаємося, на що можуть розраховувати українські туристи, які зараз відмовляються від єгипетського відпочинку.
Ми пропонуємо туристу перенесення з продовженням терміну виїзду до Єгипту, коли там будуть сприятливі умови для відпочинку, або заміна на інший напрямок відпочинку, або відшкодування грошове.
Про це далі у нашій передачі в міжнародному блоці.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
За межами Європи у Єгипті громадяни продовжують вимагати негайної відставки президента Хосні Мубарака. У п'ятницю після цілого тижня протестів опозиціонери організували велику загальнонаціональну акцію протесту, яку вони називають «П'ятницею виходу». Новий прем'єр-міністр Ахмед Шафік сказав міністру внутрішніх справ, що його підлеглі не повинні чинити ускладнень мирній ході після п'ятничної молитви. Водночас Держдепартамент США заявив про можливість конфронтації. Як же було насправді? Стежив за подіями Василь Зілгалов.
Десятки тисяч демонстрантів на вулицях Каїра та інших міст Єгипту вийшли у п'ятницю з головним гаслом «День від'їзду», маючи на увазі негайну відставку президента Мубарака. Організатори звертаються до учасників протестів в столиці з проханням перебувати на межі між центральною площею Тахрір і сусідніми будівлями державного телебачення та парламенту Єгипту. Хоча якраз прихильники Мубарака намагалися і намагаються всіляко відтіснити антиурядові сили від цієї межі. У зіткненнях в четвер в Каїрі, за повідомленнями агентств, загинуло до 8 осіб. Представники влади всіляко відмежовуються від організаторів стрілянини по антиурядових силах. Хоча спостерігачі кажуть, що поліція виступає на боці якраз прихильників Мубарака. Армія не полишає спроб бути своєрідним буфером між двома ворогуючими таборами. Міністр оборони Єгипту Мохамед Тантаві спілкувався у п'ятницю прямо з натовпом на площі Тахрі, закликав його до спокою, бо, мовляв, обіцянка Мубарака не балотуватися на виборах у вересні відповідає головній вимозі протестуючих. А колишній керівник розвідки Єгипту, нині віце-президент Омар Сулейман, якого пророчать на керівника перехідного уряду, сказав журналістам наступне.
Ми, звичайно, беремо до уваги вимоги протестуючих, і керівництво країни обговорювало їх, вирішивши позитивно відреагувати на ці вимоги. Цей процес, котрий розпочинається з налагодженням національного діалогу, буде продовжений завтра, післязавтра і пізніше.
Хоча на сьогодні немає поки що жодних ознак налагодження діалогу влади з опозицією, молода опозиція, один з її лідерів Мохамед Ель-Барадеї та ісламістська група «Брати-мусульмани» відхилили поки що пропозиції влади про діалог. Вони заявляють, що хочуть не просто негайного відходу Мубарака та його заміни на іншого авторитарного лідера, а демократії в Єгипті. Сам Мубарак заявив американській журналістці з телемережі ABC Крістіан Аманпур, що він ситий по горло владою, але боїться, що його негайна відставка призведе до хаосу в Єгипті і засилля ісламістів. Також повідомляється, що Сполучені Штати Америки обговорюють різні варіанти з Каїром, включно з негайним відходом Мубарака. Керівник зовнішньої політики Євросоюзу Кетрін Аштон позитивно відгукнулася щодо ролі віце-президента Єгипту Омара Сулеймана в нинішніх подіях. Вона розмовляла у п'ятницю з ним по телефону. Тим часом в Єгипті дуже важко працювати журналістам. У п'ятницю поліція затримала двох кореспондентів Радіо Свобода Роберта Тайта і Абделіла Нуаймі. І зробила це відразу ж після прибуття журналістів до столиці Єгипту, хоча перед цим глава уряду Ахмед Шафік розпорядився, щоб військові і поліція допомагали журналістам. Перед цим кількох міжнародних журналістів побили в Каїрі, один навіть дістав ножове поранення. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки засудив кампанію із залякування журналістів, котрі висвітлюють безлад в Єгипті. Речник Білого Дому Філіп Кроулі сказав про це.
Ми підтримуємо свободу преси. Якраз про це нагадали керівництво Єгипту. Будь-які спроби обмеження цієї свободи викликають у нас великі занепокоєння.
Гостру заяву з приводу нападів на журналістів в Єгипті оприлюднили в п'ятницю і репортери без кордонів з Парижа. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Між тим, до охопленого заворушеннями Єгипту все ще вирушають із Києва літаки з українськими туристами. Всупереч рекомендаціям Міністерства закордонних справ України, за кілька днів цього тижня на єгипетські курорти Шарм-Аль-Шейх і Хурганду прибули 7 лайнерів із Києва. Тим часом МЗС настійливо радить українцям не їхати до Єгипту. Зокрема, дипломатичне відомство просить утриматися від поїздок до Каїра, Олександрії та Суеца, а також на єгипетські курорти до повної стабілізації ситуації. Наскільки ж ризикований зараз єгипетський відпочинок, з'ясовував Олександр Лащенко.
Державна служба туризму радить українцям відмовитися від подорожей до Єгипту і Тунісу. За словами виконувача обов'язків голови служби Сергія Сьомкіна, на сьогодні збитки українських туроператорів на єгипетському напрямку становлять 2 мільйони доларів. Третина тих, хто раніше збирався відпочити у цій країні, зараз поміняли свої плани. Про це розповіла представниця однієї з українських турфірм Наталя. При цьому вона каже, що прихильникам екстрим-туризму в охоплену заворушеннями країну розраховувати на пільги в оплаті турів не доводиться.
Що стосується офіційної інформації, огляд ринку тощо, 30% туристів, які планували у найближчі дні лютого вилітати, намагаються зараз або поміняти дати поїздки, або попрямувати до Туреччини чи ще кудись, куди їм пропонують. Але є люди, які все одно летять. Я не бачу різкого зменшення вартості турів до Єгипту. Задаром поїхати не вдасться. Значних змін ціни немає.
Якщо становище у Єгипті не стабілізується, українські туроператори втратять до 7 мільйонів доларів, зазначає голова Української асоціації туроператорів Ігор Голубаха. Зараз турфірми пропонують 3 варіанти відшкодування збитків туристам, які відмовляються їхати на єгипетський відпочинок. Для самих туроператорів найменше зло – перенесення термінів поїздки до Єгипту.
Ми пропонуємо туристу перенесення з подовженням терміну виїзду до Єгипту, коли там будуть сприятливі умови для відпочинку, або заміна на інший напрямок відпочинку, або відшкодування грошове, перенесення термінів поїздки на більш пізній період. Це зменшить левову частку втрат туроператорів.
Тим, хто опинився в Єгипті не завдяки турфірмам і прагне повернутися додому, Міністерство закордонних справ радить звертатися по допомогу до посольства України у Каїрі. Поки що на єгипетських курортах у Шарм-Аль-Шейху і Хургаді перебувають від 6,5 до 7 тисяч українських туристів. У МЗС діє оперативна група з питань термінової евакуації українських громадян. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Україна цими днями має намір евакуювати 373 своїх громадян з Єгипту, де тривають акції протесту з вимогою відставки президента Хосні Мубарака. Водночас Єгипет запевняє у відсутності небезпеки для туристів. Ми запитали перехожих Києва, а якби у вас зараз була би можливість поїхати до Єгипту, чи ви би поїхали? І ось що почули у відповідь.
Ні, не поїхала, тому що там трошки путівки стали дешевше, це мене дуже прирікає. Тому що ніхто не може сказати, як ті события повернуть далі. Тобто сьогодні вони в Каїрі, а завтра вони можуть і в Хургаді попасти, і ще на Шейхи. Бажання немає попробувати. Життя дорожче.
Думаю, що ні. Мабуть, Турція краще. Просто мені Єгипет не подобається. Середземне подорожжя краще. Там немає рифів, турки, у них кращий сервіс.
Ні, нема грошей. Якби так за 102 чи за 200 гривень, то я би поїхав. Та, війна війною. Обід просто рябці. Відпочив би, чому? 925 гривень пенсії. Звідки взяти гроші? Нема.
Заворушення в арабських країнах поширюється з великою швидкістю та охоплює дедалі більше країн. З хвилюваннями спостерігають за розвитком подій інші авторитарні лідери близькосхідного регіону. Але приклад Єгипту як найяскравішої і найвпливовішої країни регіону непокоїть і деяких пострадянських правителів, зокрема в Азербайджані. Про це детальніше розповідає Марія Щур.
Кількасот демонстрантів у Баку зібралися цього тижня, щоб відзначити річницю з дня народження одного із засновників Азербайджанської демократичної республіки Мамада Амін Расулзаде. Демократичний Азербайджан, перша парламентська республіка в мусульманському світі, проіснував 2 роки, поки не став жертвою більшовицької Росії. Але він є досі натхненням для азербайджанських демократів. Другим, найновішим джерелом натхнення для них стали події в Єгипті. Тож замість імені Расулзаде вони скандували гасло «Відставка» і адресували його вже нинішньому лідеру Азербайджану Ільхаму Алієву. Лідер опозиційної партії «Азербайджанський народний фронт» Алі Карімлі говорить, що для багатьох його співвітчизників події в Тунісі, Єгипті, Ємені є відкриттям, адже досі побутувала думка, що в арабському світі жодних народних повстань не може бути. Тепер статуя Хосні Мубарака у центрі Баку, яку було поставлено на знак дружби між двома країнами, набула зовсім іншого символічного значення.
Усі бачили, як затишно Ільхам Алієв почувається в товаристві арабських диктаторів. Він нав'язав із ними добрі стосунки, а їхні країни вважав прикладом для Азербайджану. Нині ті, хто раніше бачили в них зразок для себе, мабуть, розчаровані. Дивлячись на це, можна дійти висновку, що побудова демократії в глобальному масштабі тепер прискориться. Тож диктаторам не буде куди втікати.
Молодий та енергійний президент Азербайджану Ільхам Алієв може і не нагадує 82-літнього президента Єгипту. Але звичайні азербайджанці на вулицях Баку бачать паралелі, бо Ільхам успадкував владу від свого батька Гейдара, який керував Азербайджаном з радянських часів і до своєї смерті. Тож перехожі на бакінських вулицях кажуть, що Єгипет саме зараз дає добрий приклад для Азербайджану.
Мубарак був при владі 30 років, цього досить. Хай прийде керувати інша людина. Це ж відбувається і в нашій країні. Одна династія може правити 30-40 років, але і їх скинуть.
Говорить перехожий на вулиці Баку.
Нурсултан Назарбаєв, який керує Казахстаном вже 2 десятиліття, оголосив цього тижня про доцільність проведення дострокових президентських виборів. Однак опоненти Назарбаєва кажуть, що це не більше, ніж політична гра. Опозиціонери також переживають, що не матимуть достатньо часу, щоб підготуватися до перегонів. Подробиці від Мар'яни Драч.
Президент Казахстану виступив проти проведення референдуму, щоб продовжити собі повноваження до 2020 року. Таку ідею схвалив парламент Казахстану, але її гостро розкритикували на Заході, називаючи можливий референдум відступом від демократії. У понеділок Конституційна Рада Казахстану вирішила, що проведення референдуму суперечить основному закону. Нурсултан Назарбаєв міг би оскаржити таке рішення, але він заявив.
Вмісті розділяючого нас вибору, або референдум, або вибори.
Замість вибору, який нас розділяє, або референдум, або вибори, пропоную формулу, яка нас всіх об'єднує, яка враховує волю нашого народу на вірність демократичним принципам. Я вношу пропозицію про проведення дострокових виборів президента, незважаючи на те, що цим майже на 2 роки скорочується термін моїх нинішніх повноважень.
Раніше президентські вибори у Казахстані мали проводити у 2012 році. Назарбаєв не назвав дати, коли ж тепер буде це голосування. Наприкінці минулого року у Казахстані почали збирати підписи на підтримку референдуму, щоб продовжити повноваження Назарбаєва. Через лічені тижні ініціатори кампанії заявили, що зібрали понад 5 мільйонів підписів казахстанців, тобто більше, ніж половини з 9 мільйонів потенційних виборців. Минулого тижня 70-річний Назарбаєв сказав, що зворушений такою довірою людей, але додав, що дослухається до висновку Конституційної Ради. За часи правління Назарбаєва багатий на енергоносії Казахстан став економічно процвітати, але опозиція і правозахисники нарікають на утиски з боку влади. Володимир Козлов, керівник незареєстрованої опозиційної партії «Альга», сумнівається, що владна команда відступає.
Провалилася
ідея референдуму за формою. Президент відразу ж заявляє про те, що буде референдум по суті. Адже дострокові вибори, оголошені просто зараз, не дають можливості кандидатам підготуватися. Практично гра буде в одні ворота.
Аналітики також кажуть, що в Казахстані немає сильної альтернативи Назарбаєву, адже опозиція роз'єднана і слабка. Казахстан ще ніколи не проводив виборів, які б визнали чесними і справедливими Організація з безпеки та співпраці у Європі, хоча Астана там торік і головувала. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
47-ма міжнародна конференція з питань політики безпеки відкрилася у п'ятницю, 4 лютого, у Мюнхені. Протягом 3 днів 350 високопосадовців із понад 70 країн обговорюють актуальні проблеми світової політики. Делегацію України на Мюнхенському форумі очолює міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. А в суботу офіційно набуде сили новий договір між США та Росією щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь. В суботу, коли сторони обміняються підписаними документами, в церемонії, яка відбудеться за лаштунками Мюнхенської конференції з питань безпеки, візьмуть участь державний секретар США Гіларі Клінтон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ці подробиці знає Марія Щур.
Коли у Мюнхені складали порядок денний, мало хто усвідомлював, що до традиційної теми регіональні виклики безпеки потраплять заворушення в арабському світі, які вже призвели до відставок багатьох урядів та деяких авторитарних правителів, що керують своїми країнами десятки років. Тему найбільших заворушень, що тривають зараз у Єгипті, за лаштунками форуму, мають обговорювати представники так званого близькосхідного квартету, до якого входять ООН, США, Європейський Союз та Росія. Державний секретар США Гіларі Клінтон гостро засудила насильство, що спалахнуло на вулицях Каїра, коли прихильники президента Хосні Мубарака зіткнулися з демонстрантами, які вимагають його негайної відставки. А прем'єр-міністр Британії Девід Камерон перед від'їздом до Мюнхена попередив, що Мубарак, який досі був головним союзником Заходу на Близькому Сході, може втратити останню підтримку.
Якщо ми побачимо сьогодні на вулицях Каїра насильство, зорганізоване державою, чи наймання головорізів для того, щоб вони били демонстрантів, то Єгипет і його режим втратять усі залишки довіри і підтримки в очах світу, включно з Британією.
На початку планувалося, що на 47-й Мюнхенській конференції, яка традиційно збирає світових лідерів на розмову про проблеми безпеки, обговорюватимуться такі традиційні теми, як ядерне роззброєння, Афганістан чи стосунки НАТО-Росія, а також і нові, які з'явилися вже протягом останнього часу. Наприклад, фінансова безпека, пов'язана із нестабільністю спільної європейської валюти, пояснює голова конференції Вольфганг Ішінгер.
Буде обговорюватися, наприклад, питання світового лідерства та якості Європи. Є сумніви щодо витривалості Європи чи євро, які це має стратегічні наслідки, як Європу бачить у Китаї чи навпаки.
Ще однією особливістю цьогорічної, досі найбільшої конференції, є те, що вперше на порядку денному опинилися питання кібернетичної безпеки. Вольфганг Ішінгер пропонує уявну картину.
Що було б, якби уявний супротивник зумів відімкнути всю західноєвропейську електричну мережу, не скинувши на Європу жодної бомби, просто пошкодивши мережу передачі на кілька годин чи на кілька днів? Тобто питання в тому, чи добре захищені наші дані, і чи можливо через інтернет пошкодити функціонування інфраструктури настільки, що результат можна буде порівняти з килимовим бомбардуванням.
Одним із ключових моментів Мюнхенської конференції має стати суботній офіційний обмін підписаною та ратифікованою угодою про ядерне роззброєння між Сполученими Штатами та Росією. Марія Щур,
Радіо Свобода.
Це «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І в цій останній частині передачі про таке. Скандальна російська балерина Волочкова вирішила вийти із правлячої партії «Єдина Росія». Ми також дізнаємося, чому вона вступала до цієї політичної сили.
В 2003 году мне важно было спасти жизнь свою, жизнь моей мамы, на которую заводил уголовное дело человек с деньгами, да, являющийся тоже членом партии «Единая Россия». Почему я и хочу выйти из этого говна?
Это была балерина Анастасия Волочкова. Ліна Костенко презентувала свою нову збірку поезії.
Поезія, вона зразу лягає на душу, і ми вже зразу люди. Так що спасибі вам.
Ми також дізнаємося, як цьогорічна Берлінале буде представлене українське кіно.
Як на мене, цієї перемоги, якщо будуть нагороди, то це перемоги як продюсерів, так і все ж таки для мене кіно є авторським режисером.
Про це і більше у заключній частині «Свободи за тиждень». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У п'ятницю був Міжнародний день боротьби проти раку. В Україні щогодини від цієї хвороби помирає 10 людей. Але впродовж останніх років спостерігається позитивна тенденція. Смертність хворих на рак поступово знижується. Україна є одним із лідерів серед країн Європи за кількістю захворювань на цю хворобу. Більше, ніж в Україні, від раку помирає лише в Росії. За офіційною статистикою, кожен 50-й українець страждає від онкологічних захворювань. Проте рак не завжди є вирок. Його можна попередити і навіть вилікувати, наголошують лікарі. Їх поради слухала кореспондент Радіо Свобода Наталка Коваленко.
За офіційними даними, кількість хворих на рак в Україні щороку зростає приблизно на 0,5%. Водночас рівень смертності від раку на 1,5% скорочується. Про це повідомив головний онколог Міністерства охорони здоров'я Ігор Щепотін.
На даний момент времени 165 тисяч.
Зараз 165 тисяч на рік захворює. Очікуємо, що до 2020 року ця цифра збільшиться до 200 тисяч на рік. Цього року виповнюється 25 років Чорнобильської катастрофи. На даний момент ми не фіксували достовірного приросту захворюваності на рак, пов'язаного з цієї проблеми. І не фіксували недаремно, тому що, виходячи із сумного досвіду багатьох держав, наприклад, Японії та США, цей період починається після 25-30 років. 25 років починається у 2011-му. Ми будемо пильно стежити, чи немає додаткового зростання захворюваності на рак у нашій країні.
Заболіваємості раком в нашій країні.
Ризик захворіти на рак впродовж життя в Україні має кожен третій, четвертий чоловік та кожна п'ята, шоста жінка. Медики радять українцям регулярно проходити обстеження, навіть коли ті почуваються добре, говорить Людмила Воробій. Йова, завідувачка відділення онкогінекології Національного інституту раку.
Потрібно хоча б раз на рік без скарг, як почистити зуби чи зробити зачіску, піти до гінеколога. До лікаря-онколога слід звертатися та проходити профілактичний огляд тоді, коли ви почуваєтеся добре. Бо коли ми виявляємо хворобу на першій-другій стадіях, то майже в 100% випадків гарантуємо одужання. Профілактичні огляди зараз майже не робляться. Потрібно робити скринінг. Це виявлення хворих з передбачуваною патологією, яка може перерости в онкологічну серед здорових людей.
У профілактиці раку потрібно дотримуватися простих рекомендацій, наголошує головний онколог Міністерства охорони здоров'я Ігор Щепотін. Необхідно щодня вживати як мінімум 5 будь-яких різних овочів або фруктів. Щоденний раціон харчування має складатися на 75% з рослинної їжі і лише на чверть – з тваринної. Необхідно уникати червоного м'яса та тваринних жирів, надавати перевагу білому м'ясу та рибі. Їжа має готуватися на невеликому вогні, а також необхідна помірна фізична активність. Достатньо 40 хвилин ходьби на тиждень. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова заявила про вихід з правлячої партії «Єдина Росія». Вона це зробила після інтерв'ю «Радіо Свобода», в якому гостро розкритикувала цю партію і виступила на захист ув'язненого російського олігарха Міхаїла Ходорковського. Що ж стоїть за цим кроком, з'ясовувала моя колега Мар'яна Драч.
У 2005 році російська газета «Известія» на правах реклами опублікувала звернення діячів культури, науки та громадськості у зв'язку з вироком колишнім керівникам нафтової компанії «ЮКОС». Автори заперечували політичну складову справи і заявляли про справедливість вироку. Російська редакція «Радіо Свобода» вирішила знову звернутися до підписантів цього листа і першою зв'язалася з колишньою балериною Большого театра, а нині авторкою власних шоу Анастасією Волочковою. Балерина заявила, що листа підписала, не бачивши тексту, і що її тоді обдурили. А насправді вона дуже поважає Михайла Ходорковського.
Тому що він дуже велику увагу приділяв і людям, і дітям. І мені дуже шкода маму Ходорковського. І знаєте, кого мені шкода? Мені шкода тих людей, які зробили, щоб йому було зараз боляче. Бо цей вердикт винесли жалюгідні люди, які досі не навчилися володіти собою, але їм здається, що вони можуть володіти світом.
Анастасія Волочкова також назвала помилкою свій вступ до партії «Єдина Росія».
У 2003 році мені було важливо врятувати своє життя, життя моєї мами, на яку заводила карну справу людина з грошима, яка теж є членом партії «Єдина Росія». Тому я і хочу вийти з цього лайна, розумієте?
Чому я і хочу вийти з цього говна, розумієте?
Російська балерина відома своєю епатажною поведінкою. Нещодавно вона сама оприлюднила на сторінці в інтернеті свої оголені фотографії. Тому є думка, що гучна політична заява Волочкової – це не більше, ніж ще одна спроба привернути до себе увагу. Головний редактор російської редакції «Радіо Свобода» Кирило Кобрін зауважує, що останнім часом в Росії виникла так звана гламурна опозиція, в лавах якої модно критикувати режим Путіна. Крім заяви Анастасії Волочкової, її проявами також стали деякі інтерв'ю відомої світської дами Ксенії Собчак та критичні публікації у російських виданнях таких глянцевих журналів, як «Esquire» та «Gentleman Quarterly».
Справа в тому, що Путін прийшов до влади під гаслом стабільності, що для осіб, які працюють в гламурному і шоу-бізнесі, і не тільки для них, значило. Ось зараз я прийду до влади, а ви будете спокійно насолоджуватися своїм статусом і багатством. Але тепер, після кризи, від цієї стабільності мало що залишилося. По-друге, логіка розвитку путінського режиму така, що він дедалі більше вимагає лояльності від всіх, хто коли-небудь брав участь у цій грі.
На думку Кирила Кобріна, через закручування гайок з боку російської влади, про що свідчить другий вирок Михайлові Ходорковському та затримання на 15 діб опозиціонера Бориса Німцова, відомим людям у Росії стає соромно бути причетними до режиму. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А в російському місті Єкатеринбурзі відкрили пам'ятник колишньому президентові Борису Єльцину. Йому виповнилося би цього тижня 80 років. Єльцин помер у 2007-му, не маючи вже на той час багато прихильників, адже з його іменем були пов'язані складні 90-ті роки в Росії. Проте зараз ставлення до нього помітно змінюється. Чому? Дізнавалася Марія Щур.
Статуя з білого каменя, яку встановили у рідному місті Бориса Єльцина Єкатеринбурзі, що на Уралі, є першим монументом, встановленим лідеру Росії після падіння комунізму. На церемонії відкриття президент Росії Дмитро Медведєв наголосив, що саме Єльцин заклав підвалини нової російської держави.
Борис Миколайович любив свою країну. Він був частиною Росії, дуже мужньою і рішучою людиною.
Мало хто з нинішніх авторитарних правителів Росії пригадує, що саме Єльцин відкрив росіянам шлях до демократії. Його зірковий час настав під час путчу у серпні 1991 року, коли, залізши на танк, він закликав співгромадян протистояти заколотникам.
У ночь з 18 на 19 августа 1991 року.
До кінця року не стало й Радянського Союзу. Єльцин став на чолі Росії, що будувала демократію. Але дуже швидко російська демократія набрала інших рис. Зростала корупція, злочинність, великі маси людей зубожіли, а президент Єльцин на підпитку диригував військовим оркестром в Берліні. Чи не з'являвся в полі зору громадськості місяцями, у той час, як його прес-служба повідомляла, що він в клінічній лікарні працює з документами. Друга виборча кампанія Єльцина також не давала росіянам приводу для гордості за свого президента. Але випробовувати терпіння росіян далі він уже не став. Через півроку після переобрання, під новий 1999 рік, Єльцин вибачився і пішов у відставку.
Я хочу попросити
у вас прощения.
Я хочу попросити вибачення за те, що багато ваших надій не виправдалися, за те, що ми думали, що це буде легко, виявилося складно.
Мучительно і жало.
Багато росіян тоді зітхнули з полегшенням. Рейтинг Єльцина був на найнижчому рівні. Понад половина росіян ставилися до Єльцина негативно. Але нині, як говорять дослідники громадської думки, ставлення змінюється.
Пік
негативного ставлення минув, але тепер громадська думка амбівалентна. Тобто є баланс між позитивним та негативним ставленням.
Пояснює голова соціологічного дослідницького інституту Левада Центр. На його думку, зміна ставлення до Єльцина пояснюється ще й тим, що раніше, тоді ще президент Володимир Путін, характеризував роки правління Єльцина як хаос і розбрат, на противагу своєму часу процвітання.
Ситуація немножко міняється, тому що
це змінюється, бо багато людей зараз замислюються над майбутнім країни. Вони починають усвідомлювати, що режим Путіна насправді є застоєм.
По поводу будущего страны.
Критики говорять, що Путін був найбільшою помилкою Єльцина. І приватно він висловлював жаль з приводу того, наскільки Росія перетворилася на авторитарну країну за час путінського правління. Марія Щур, Радіо Свобода.
За тиждень розпочинається міжнародний кінофестиваль «Берлінале». В основній конкурсній програмі цього престижного європейського кінофоруму Україна покаже лише одну повнометражну стрічку під назвою «В суботу». Цей фільм про чорнобильську трагедію не є виключно українським продуктом. Росія та Німеччина також приєдналися до виробництва кінострічки. Більше про те, що приготувала Україна на цьогорічний фестиваль і як три країни ділитимуть ведмедів у разі перемоги, звичайно, розповість Валентина Аксьонова.
Стрічка «В суботу» розповідає про рокову суботу 26 квітня 1986 року, коли на Чорнобильській АЕС сталася аварія. Творці фільму не ставили на меті знімати видовищний блокбастер. Тим більше не хотіли вони робити документальний фільм, у якому прозбирали по деталях аварію, намагаючись у черговий раз знайти винних. Український співпродюсер стрічки Олег Кохан розповідає, що фільм у першу чергу про почуття людей, які в суботній день продовжують розважатися і зовсім не знають, що їх позбавили права знати про загрозу своєму життю.
Це перший день після Чорнобильської катастрофи, перші лічені години трагедії. Це не через тиждень і не через місяць. Це перший день, коли люди вперше потрапляють у страшні обставини і повинні ухвалювати рішення і робити висновки.
З українського бюджету виділили 30% від загального кошторису стрічки. У створенні фільму також взяли участь одна з найбільших європейських кіностудій «Баварія Фільм» та студія «Non-Stop Production» українського продюсера Олександра Руднянського. А режисером фільму став російський сценарист Олександр Міндадзе. Тож загалом над створенням стрічки трудилися фахівці трьох країн – України, Росії та Німеччини. І кожна з них має право вважати фільм своїм. Продюсер Олег Кохан переконаний, що українці потрудилися найбільше.
У цьому є велика заслуга України. Картина профінансована, підтримана державою, продюсер, компанія-виробник, величезна територія, величезна кількість творчих працівників. Хіба нам немає чим пишатися?
Можемо ли ми цим гордитися?
Спільне виробництво стрічок є традиційною практикою для Європи, говорить Андрій Халпахчі, директор Української кінофундації.
Як на мене, це і перемога. Якщо будуть нагороди, то це перемоги як продюсерів, так і все ж таки для мене кіно є авторським режисером.
Берлінська прем'єра стрічки «В суботу» відбудеться 14 лютого. Окрім цієї картини, на Берлінале повезуть мало не увесь доробок за останні роки. Андрій Халпахчі розповідає, що участь у конкурсі стрічки брати не будуть, але на хорошу рекламу претендують.
Ми намагаємося представити і цей фільм, який ми вже знаємо, це і нові проєкти, я покажу Київ. Це і проєкт, ігровий фільм про Сергія Параджанова. Це дуже важливе намагання не тільки знайти глядача в Україні, але знайти глядача і за кордоном.
Окрім української стрічки «В суботу», за головну нагороду «Золотого ведмедя» у Берліні змагатимуться 15 фільмів з усього світу. Журі кінофестивалю очолить актриса і режисер Ізабела Росселіні. Валентина Аксьонова для Радіо «Свобода», Київ.
А лауреат Нобелівської премії з літератури Володимир Набоков був не лише письменником, як виявилося, а й експертом з метеликів. Тепер науковці з'ясували, що його теорія про міграцію цих комах, висунута ще 65 років тому, повністю вірна. Це приємна новина і для біологів, і для любителів літератури. Далі Василь Зілгалов.
Шкода, немає тут Володимира Володимировича. Він розказав би нам все про цих чарівних комах. Це уривок з роману Володимира Набокова «Пнін», герой якого стежить за метеликами, які пурхають, як блакитні сніжинки. За метеликами професійно стежив і сам письменник. Володимир Набоков керував відділом метеликів у музеї порівняльної зоології при Гарвардському університеті в Сполучених Штатах Америки. Наприкінці січня в журналі Королівського товариства Лондона вчені презентували дослідження, яке доводить вірність висновків Набокова про міграцію метеликів-голуб'янок виду Polyomatus bluis. Набоков вважав, що ці метелики потрапили у новий світ з Азії, пройшовши 5 хвиль міграції, суттєво змінюючись на своєму шляху. Керував нинішнім проєктом, що тривав майже десятиліття, Роджер Віла з Інституту еволюційної біології в Барселоні.
Щиро кажучи, я не очікував, що Володимир Набоков матиме рацію. Є альтернативні теорії, набагато сучасніші, висунуті сучасними вченими. Тому я був вражений тим, що в 1945 році він міг так точно відстежити відносини між метеликами і їхні подорожі, так як це не бачили після нього.
Роджер Віла каже, що вчені спершу не дуже зважали на теорію Набокова, тому що вона була викладена як літературний твір.
Так, як він пояснював, поетично, думаю, що через це науковці його не сприймали серйозно.
Але за допомогою аналізів ДНК та відстежуючи кліматичні зміни після експедицій у місця міграції метеликів, вчені з'ясували, що ідея Набокова підтверджується фактами. І це вже не перший випадок, коли спостереження Набокова за комахами долають скепсис. У 1918 році 19-річний Набоков повідомив про те, що бачив один з різновидів метеликів у Криму. Довго думали, що він просто помилявся, але через 70 років український дослідник Костянтин Єфетов знову їх побачив, доводячи, що майбутній письменник таки мав рацію.
А ми залишаємося при темі літератури. Річка Геракліта під такою назвою у видавництві «Либідь» вийшла в світ збірка поезії Ліни Костенко. Це 50 нових віршів і ще 150 відібраних із раніше надрукованого. Упорядкувала збірку культуролог Оксана Пахльовська, художньої форми Сергій Якутович, а після мову написав літературознавець Дмитро Дроздовський. Книгу уже гортала Ірина Штогрин.
Через білі сніги років і років мовчання, мов через придмухану гарячим подихом замерзлу шибку, з обкладинки книги на нас дивляться всерозуміючі, ледь усміхнені очі Ліни Костенко. Усередині кольором розведеної водою червоної глини проступають постаті жінок, витворені рукою Сергія Якутовича. На білій сторінці ластівками пурхають слова. Багато з цих сплетених у мережево поезії слів Ліна Костенко начитала сама у супроводі скрипки Мирослави Которович.
Учора все було зелене, сьогодні білим зацвіло. В часи прекрасної Гелени ще не літало НЛО. Були Геракли, Перикли і не Порнуха, а Парнас. Навіщо ми до всього звикли? Навіщо звикло все до нас? Життя ж коротке і шалене, летить як цифри на табло. Учора все було зелене. Учора все іще було.
Був час, коли я думала, що поезія вже ніколи нікому не буде потрібна. Я помилялася, сказала Ліна Костенко на презентації річки Геракліта.
Поезія, вона зразу лягає на душу, і ми вже зразу люди. Так що спасибі вам. Душа задивиться в туман і марить обрисами літа. Чи може це приснилось нам купання в річці Геракліта? Це я вам до питання про назву. Оксана свідомо не поставила тих віршів, за якими мене ідентифікують. Ліна Костенко, це буде альтернатива барикад, це буде біль єдиної зброї. А вона взяла і зібрала вірші, де щось таке людське-людське, моє і ваше.
У порядник книги культуролог Оксана Пахльовська пояснила, чому застосувала саме такий підхід.
Причали річки Геракліта – це місця і міста нашої пам'яті. Все, що нам дороге, велике і мале.
І навіть ці столи, за якими ми сидимо.
І навіть ці столи, за якими ми сидимо, бо це завжди зустріч з людьми, це завжди початок нового.
Вибрані поезії Ліни Костенко останній раз видавалися 22 роки тому. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Я дякую всім, хто дивився і читав поезію разом з нашими кореспондентами, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня. Наступного тижня Україну відвідає міністр закордонних справ Литви, дійсний голова ОБСЄ Аудроніус Ажубаліс. В середу пройдуть парламентські слухання з оздоровлення дітей. 10 лютого стартує Берлінале. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua